Prema najnovijem obaveštenju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na rehabilitaciji kolovoza Zaječar-Knjaževac nastavljaju se ovog puta do 1. novembra tekuće godine. Osnovna muzička škola Predrag Milošević iz Knjaževca raspisala je konkurs za upis u prvi razred za školsku 2022-2023. Godinu. Prijeve se mogu preuzeti u školi ili na sajtu škole www.msk.edu.rs i dostaviti svakog radnog dana od 8 do 14 časova ili poslati elektronskim putem na msknjaževac@gmail.com. Učenici prvog i drugog razreda osnovne škole mogu upisati harmoniku, violinu, klavir i gitaru. Učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole mogu upisati trubu i klarinet.